România Cultural. Timpul prezent.
Bună ziua, sunt Elena Vlădăreanu, ascultați Timpul prezent la Radio România Cultural. Astăzi vom vorbi despre o carte, dar înainte de a vă spune despre ce este vorba, o să vă rog să vă imaginați că la un moment dat este posibil ca toate calculele să fi fost făcute greșit, ca în loc de 2009 să trăim astăzi în 945. Că este posibil ca nimic din ce știam să nu fie exact așa. Dar ce ar însemna astăzi adoptarea unei cronologii corecte? Florin Diacu, autorul pe care l-am invitat astăzi la Timpul Prezent, nu decide, ci doar pune în discuție. Ne plimbă prin epoși, texte, teorii, demonstrații, formule matematice, o face cu flexibilitate și pasiune, astfel încât mileniul pierdut poate fi citit ca un roman al cărui protagonist este însăși istoria. Mileniul pierdut este cartea despre care vom vorbi astăzi la Timpul Prezent, o carte apărută recent la editura Dacica, o carte lansată sâmbăta aceasta la Institutul Astronomic al Academiei Române. Mileniul pierdut este, din punctul meu de vedere, o frumoasă pledoarie pentru înțelegerea trecutului, a timpului istoric, dar și, așa cum spune însuși autorul, a fragilității istoriei. Bună ziua, domnule Florin Diacu, bine ați venit la Timpul Prezent.
Bună ziua, mulțumesc de invitație.
Aș vrea să plecăm chiar de la lansarea acestei cărți, pentru că sâmbătă Solomon Marcus spunea un lucru interesant, zic eu. El puncta faptul că știința în România are o situație destul de ingrată. Și pentru că dumneavoastră ați plecat în 88 din România după ce ați studiat aici matematica, o să vă întreb cum era atunci.
Atunci era o perioadă foarte grea pentru știință, dar nu numai pentru știință, în general pentru întreaga cultură românească. Personal m-am lovit de multe dificultăți. În primul rând, am fost repartizat în provincie, am fost repartizat la Mediaș, la o școală generală, unde eram departe de orice surse de informare în ceea ce privește nu numai matematica, dar, cum am spus și mai înainte, alte domenii ale culturii. Însă, pe mine, în primul rând, mă interesa cercetarea matematică și pentru aceasta aveam nevoie de reviste de specialitate, care, practic, pe vremea aceea le găseam numai în universitățile mari din România. În special, Universitatea din București, Institutul de Matematică, erau bine puse la punct din acest punct de vedere. Însă, nu aveam acces la ele și de aceea făceam drumuri destul de des la București la sfârșit de săptămână. Ajungeam la timp până biblioteca mai era deschisă, rugam pe bibliotecar să-mi dea revista peste sfârșitul de săptămână. Eu copiam ce puteam, eu duceam luni dimineață și mă suiam în tren și veneam înapoi la media. Așa a fost o perioadă grea, însă am avut noroc că unii dintre foștii mei profesori de la universitate au ținut contactul cu mine și în felul ăsta am putut, de fapt, să-mi pregătesc o teză de doctorat fără să fi fost oficial înscris la doctorat. Iar după aceea, în 88, am reușit să plec din țară, iar 6 luni mai târziu mi-am putut susține doctoratul la Universitatea din Heidelberg. Deci, nu știu cum e acum situația științifică, decât din spusele colegilor, în special domnul academician Marcus, nu era foarte fericit de evoluția științifică de la noi din țară acum, însă știu că e mai bine decât era în perioada comunistă. Asta este destul de clar. Cât de mult reușesc cercetătorii de astăzi să fructifice condițiile mai bune de acum, nu știu. Însă știu că mulți încearcă să colaboreze cu, nu numai cu români, și cu alți cercetători din străinătate și este un lucru bun.
Și ce înseamnă mai bine? Pentru că, până la urmă, bani pentru cercetare, oricum, dacă sunt foarte puțini, și problema este alta, că științele întotdeauna sunt undeva la marginea culturii în România, dar, da, mă rog, presupun că este o situație cumva generalizată, iar la noi mai e, zic eu, o problemă că lucrările de popularizare sunt privite cu scepticism și de o parte și de cealaltă. Se consideră că printr-o lucrare de specializare, de popularizare, se face de fapt un compromis calității cercetării.
Vedeți, lucrările de popularizare au rolul lor, pentru că dacă nu există o prăpastie între publicul oamenii obișnuiți, oamenii care nu sunt experți și specialiști. Iar de multe ori oamenii ar dori să știe ce se întâmplă, de ce parte din impozitele noastre, din taxele pe care le plătim, se duc pentru cercetare. Și atunci, cumva, știința trebuie să se justifice pentru activitatea ei. Iar cum matematica, în special, este un domeniu atât de ermetic pentru neavizați, e important ca să existe și astfel de cărți de popularizare prin care putem spune, de fapt, cine suntem și ce facem.
Și prin care, cumva, să fie traduse informațiile foarte specifice pentru un public larg. Mileniul pierdut, o carte apărută în 2005, tradusă acum la editura Dacica de Vasile Mioc și Doina Ionescu, poate fi și o astfel de lucrare, deși nu lipsește baza teoretică foarte bine pusă la punct, așa unde am citit, am sărit sau am citit așa, dar nu am înțeles mare lucru, trebuie să recunosc. Mileniul pierdut, s-a pierdut ceva, unde s-a pierdut, unde s-a greșit calculul?
Vedeți, cronologia tradițională pe care o învățăm astăzi la istorie, în textele de istorie, deci în cărțile obișnuite și la orele de istorie, a fost făcută târziu, doar în secolul al XVII-lea, de către un iezuit francez, Joseph Scaliger. Era un om deosebit de cult, cunoștea 13 limbi, multe dintre ele moarte, și specialitatea lui, de fapt, era literatura. Iar el, de fapt, voia să înțeleagă cursul ideilor literare, cine a învățat de la cine, cine a împrumutat de la cine, însă n-a reușit să înțeleagă aceasta pentru că o cronologie exact globală a Europei și Asiei nu exista. Existau studii vechi despre Biblie, dar în special toate se rezumau la cronologii religioase. Iar atunci a început o muncă titanică, în primul rând de înțelegerea calendarelor, și primului său studiu a fost asupra 52 de calendare, multe dintre ele inexistente în momentul în care făcea el aceste cercetări, deci dispărute deja. După aceea a început să cerceteze documentele astronomice care relatau evenimente de genul eclipselor totale sau de soare sau de lună, treceri de comete și așa mai departe. Ori noi putem, prin calcule matematice, determina când o anumită eclipsă a avut loc. Deci dacă aveam o descriere chiar și destul de sumară, nu cu exactitatea cu care o fac astăzi astronomii, de exemplu, că o eclipsă a avut loc la începutul primăverii într-o anumită zonă, să zicem în Grecia, la prânz și așa mai departe, avem mai multe posibilități, putem calcula că n-au fost foarte multe evenimente de acest gen în ultimii 2000 de ani, să zicem. Și atunci am putea cu foarte bună precizie să dăm câteva soluții, nu, poate 3 sau 4 soluții de acest gen, și în felul acesta să fixăm evenimentul foarte precis. Ori problema tocmai aceasta a fost că mai de curând niște cercetători matematicieni ruși au găsit foarte multe inexactități relativ la datele astronomice care au fost descrise în documente datarea lor cronologică. Sigur, ei n-au fost primii care au observat asta. Poate cel mai faimos personaj în istoria cronologiei a fost Isaac Newton, care la ceva timp după ce Scaliger a murit, a scris o carte intitulată Cronologia regatelor antice, amendată, deci schimbată, și o carte de 415 pagini, care a terminat-o chiar înainte de a muri, a fost publicată postum, în care, de fapt, spunea că cronologia lui Scaliger este cu aproximativ 300 de ani prea lungă. Se referea în special la cronologia Greciei, însă, odată având cronologia Greciei, poți să obții cronologia și altor state ale europene și asiatice. Ei bine, Newton n-a fost singurul, după moartea lui a fost o discuție de peste 100 de ani, urmașii lui, unii au fost pentru ceea ce zicea el, alții au fost împotrivă, iar cu timpul însă, cronologia lui Scaliger, cu mici modificări, a devenit cronologia pe care o avem astăzi, deci pe care o numim tradițională. Dar cei care nu sunt de acord cu ea există și în ziua de astăzi și, de fapt, cartea asta încearcă să prezinte toată istoria istoriei cronologiei.
Și cumva se ascultă pe toți și de o parte și de alta.
Exact, exact. Și cumva să fie nepărtinitoare. Adică eu n-am avut niciun interes aici în dacă cronologia e corectă sau nu. Pur și simplu am vrut să înțeleg pentru mine și așa s-a născut această carte.
Să zicem că la un moment dat se va ajunge la un consens și că se va ajunge la o cronologie corectă, cu ghilimele. Ce ar însemna asta astăzi?
Istoricii sunt destul de puțin înclinați să schimbe ceva și mi se pare normal, pentru că timp de 400 de ani au construit istoria, mă refer desigur la istoria antică și medievală, au construit-o pe baza cronologiei lui Scaliger. Ce înseamnă asta? Totdeauna când citești un document, unele informații se potrivesc, altele nu se potrivesc cu ceea ce știi dinainte. Ori, dacă să zicem, ai o informație care nu se potrivește, ce faci? O dai la o parte, dar cum decizi care este acea informație? Bine, ceea ce istoricii au făcut au fost să ia drept reper cronologia lui Scaliger. Deci tot ceea ce nu se potrivea cu ceea ce a spus, cu anii respectivi, a fost pur și simplu eliminat. Iar ceea ce s-a potrivit a fost considerat ca un fapt adevărat, petrecut și acceptat de acum înainte. E bine, dacă cronologia, reperele inițiale ar fi schimbate esențial, atunci toate aceste documente ar trebui reinterpretate, ceea ce ar fi o muncă enormă, nu? Și ar însemna că tot ceea ce istoricii au construit în 400 de ani nu mai e valabil. Bineînțeles, eu niciodată n-am afirmat că ar fi necesar un asemenea fapt, însă am pus tot felul de întrebări acolo unde lucrurile nu s-au potrivit. De exemplu, astăzi avem metode științifice de datare variate pe care Scaliger nu le-a avut, nici Newton nu le-a avut, nimeni nu le-a avut în vremea când cronologia, care acum tradițional a fost construită. Ei bine, de exemplu, metoda carbonului radioactiv, carbonul 14, sau dendrocronologia, care se referă la inele de copaci. Multe altele, există multe alte metode științifice în care fizica joacă un rol important. Însă, din păcate, istoricii, în momentul în care o dată obținută științific nu se potrivește cu ceea ce știu ei, o elimină. Spun, de exemplu, că probabil experimentul fizic n-a fost suficient de bine făcut și deci nu poate fi corect, nu poate fi adevărat. Ca om de știință, eu nu prea accept o astfel de atitudine, pentru că dacă există ceva astăzi pe care ne putem baza, atunci, în primul rând, este matematica. Matematica nu ne păcălește. Știința, desigur, știința, avem modele, avem teorii, uneori teoriile se dovedesc a fi insuficiente și atunci trebuie să le îmbunătățim, construim alte teorii și așa mai departe. Însă, în cazul măsurătorilor pe care le avem astăzi, pe care le facem referitor la datele cronologice, fizica respectivă este suficient de credibilă ca, cel puțin eu, să o accept înaintea acceptării interpretărilor unor cronicari morți de sute de ani.
Iar așa, o concluzie acum la mijlocul emisiunii ar fi că mileniul pierdut nu ne îndeamnă să schimbăm istoria, ci doar să o punem sub semnul întrebării, de fapt cronologia să o punem sub semnul întrebării, să fim mai interesați de trecut.
Desigur, sigur. Am avut o lansare și la Cluj acum 2 săptămâni și am avut onoarea să-l avem acolo pe domnul academician Ioan Aurel Pop de la Universitatea din Cluj, care, după ce a citit cartea și care i-a plăcut foarte mult și discuțiile care le-am avut, mi-a spus, zice, am fost pus pe gânduri de anumite date și mă voi gândi la ele. Desigur, nu e vorba de a schimba 1000 de ani, sau, ci unele date, unele momente în istorie care ar putea fi fost inversate cumva, și atunci, de fapt, asta e esența, că dacă cauza și efectul nu sunt bineînțelese, atunci putem pune calul în spatele carului sau invers.
Vă propun să facem acum o scurtă pauză, ascultăm puțină muzică și continuăm discuția în câteva minute.
Prezent
la Radio România Cultural. Eu sunt Elena Vlădăreanu, vorbim astăzi despre Mileniul pierdut, asediul la porțile istoriei, o carte de Florin Diacu, recent apărută la editura Dacica, în traducerea lui Vasile Mioc și a Doinei Ionescu. În continuarea discuției noastre de mai devreme, subiectul poate părea spectaculos și este spectaculos și poate fi tratat în diferite feluri, inclusiv din punctul de vedere al teoriei conspiraționiste care ne bombardează în ultimii ani și ai căror martori suntem până la urmă. Poate fi mileniul pierdut o rampă pentru astfel de teorii conspiraționiste?
Nu. Eu n-am încercat să fac niciun fel de senzație cu această carte.
Dumneavoastră nu, dar este posibil ca ea să fie citită și prin această cheie?
Acum, desigur, dacă ne uităm la istorie, în politică există totdeauna conspirații și nu e prea absurd să gândim că în trecut diversi conducători au încercat să modifice istoria, adică am trăit și noi așa ceva în perioada comunistă. În ce măsură au încercat să modifice anii istorici e o altă problemă, mai puțin credibilă decât a modifica evenimentele în sine, cum au avut loc evenimentele. Însă, academicianul Anatoli Fomenko, unul dintre cei despre care scriu aici, care este matematician rus, e de părere că anumite momente istorice au fost modificate total, inclusiv datele. Dacă subscriu sau nu la această idee, sunt destul de sceptic. Problema mai mare este că, de fapt, datele istorice sunt foarte greu de fixat cu exactitate. Vorbesc, desigur, de cele care sunt mai vechi de 5, 6, 700 de ani. Pentru ultimii 600 de ani nu există nicio problemă. Acolo, cu siguranță că ceea ce ne spune istoria este corect. Însă, cu datele mai vechi, prima mare problemă apare că nu există un singur calendar. Iar datele de referință sunt multiple. De exemplu, un cutare eveniment a avut loc la atâția ani de la moartea lui Alexandru sau cu atâția ani de la încoronarea lui Nabucodonosor sau și așa mai departe. Adică, în primul rând, trebuie să decizi care Alexandru. N-a fost numai un singur Alexandru în istorie. În context, poți să hotărăști cine a fost, însă și asta e ceva relativ, pentru că atunci când hotărăști, cum spuneam și mai înainte, te bazezi pe ceva, iar sistemul de referință, de bază, este exact cronologia tradițională. Și atunci intri într-un cerc vicios, dacă vrei să contrazici, dacă vrei să afli în ce măsură cronologia tradițională e corectă, nu te poți baza pe cronologia tradițională. Deci cam așa aș vedea eu lucrurile. Poziția mea nu e originală. Asta au făcut și părinții cronologiei istorice, începând cu Scaliger și cei care i-au urmat. Ei au încercat exact acest lucru, să fixeze niște date pe baza cărora să construiască istoria. Deci, să revin la întrebarea dumneavoastră inițială, sunt sceptic că orice teorie conspirativă ar juca un rol important în problema cronologiei istorice.
Dar cei care caută răspuns vind Evul Mediu, care se știe că e o perioadă controversată, că nu există foarte multe date, nu numai la noi, dar în general nu există foarte multe date privind această perioadă, pot găsi răspunsuri în cartea dumneavoastră?
Nu știu dacă pot găsi răspunsuri, nu uitați.
Pot găsi întrebări.
Pot găsi întrebări. Nu uitați că eu nu sunt istoric. Adică eu privesc problema din punctul de vedere, în primul rând, al mecanicii cerești. Adică în momentul în care anumite evenimente astronomice nu se potrivesc cu datele pe care le-au fixat istoricii, atunci eu le identific. Și mai ales atrag atenția istoricilor că nu pot să se joace cu ele, pentru că dacă avem un eveniment care e suficient de bine descris în detaliu, atunci rămâne foarte puțin loc de dubiu, decât doar dacă considerăm că respectivul cronicar a greșit. Dar asta se întâmplă de multe ori. Sunt atâtea evenimente istorice, de exemplu eclipse totale, descrise de martori în termeni superlativi, cu tot ceea ce s-a întâmplat, cum au apărut stelele, cum animalele au început să cânte, cocoșii au început să cânte, animalele să facă zgomot, deci e destul de clar că au trebuit să fie eclipse totale. În schimb, multe dintre aceste istorici spun nu putea fi o eclipsă totală, pentru că la data aceea nu se potrivește cu istoria pe care o cunoaște. Vedeți, când apar situații de genul acesta, ar trebui neapărat să acceptăm că toți martorii respectivi, și nu sunt puțini la număr, s-au înșelat. Deci, până la urmă, toată istoria e o chestiune de interpretare. Nu ce acceptăm, cum v-am spus și mai înainte, ce acceptăm și ce respingem. Dar dacă respingem totul, atunci ce mai rămâne? Nu? Vă dau alt exemplu. Citeam de curând o carte a unui istoric faimos în ziua de azi, Mary Beard, profesoară la Cambridge. Cartea este despre Pompei. Iar acolo s-au găsit monezi datând din secolele 2-4. Ori Pompeiul știm că a fost acoperit în anul 79 era noastră. Deci sau istoricii care au datat monezile, deci e o problemă cu numismatica, sau e o problemă cu cronologia istorică.
Domnule Florin Diacu, vă mulțumesc că ați venit astăzi la Timpul Prezent. Vă doresc drum bun spre Canada și vă mai aștept pe aici când mai aveți drum prin România. Am o întrebare pentru dumneavoastră. O să vă rog să-mi spuneți cine a tradus în limba română Mileniul pierdut de Florin Diacu, o carte apărută la editura Dacica. Aștept răspunsurile dumneavoastră pe adresa timpulprezent@gmail.com până în această seară la ora 24, iar câștigătorul desemnat prin tragere la sorți va primi cartea despre care am vorbit astăzi în ediția de astăzi a Timpului Prezent. Nu uitați să vizitați blogul emisiunii www.timpulprezent.radiocultura.ro. Au fost astăzi alături de mine Iulia Gherghe, Viorel Grecu, care ne-a făcut playlist-ul și muzica frumoasă îi se datorează lui. Rămâneți în continuare alături de Radio România Cultural. După știri urmează Vorba de Cultură cu Emma Stăre și Atila Vizaur. Sunt Elena Vlădăreanu, ne întâlnim mâine când vom vedea ce se va întâmpla anul acesta la Festivalul de Film de la Cannes. Să aveți o zi bună!